Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor la un nou sezon Piața Victoriei, o toamnă foarte interesantă, o toamnă intensă. Fiți cu urechile pe noi, așa cum sunteți de obicei, și vă mulțumim foarte mult pentru asta. Echipei noastre îi se alătură și jurnalistul Sebastian Zachman, care va avea ediția de joi, pe Mădălina Dobrovolski, o găsiți miercurea aici la Piața Victoriei. Iar eu am să vă explic alegerea de astăzi. În primul rând că e un subiect care ne interesează în cea mai mare măsură pe toți. E practic bătălia noastră pentru un aer respirabil în România. Că suntem într-o luptă permanentă cu arderile ilegale, cu deșeurile importate aiurea, cu gunoaiele care împânzesc apele și drumurile, cu poluarea de toate felurile, și totuși pare că mereu apare câte ceva care pune frână acestei lupte. Pare că nu ne iese și o să vedem ce e de făcut și ce trebuie schimbat în tot sistemul ăsta. Și al doilea motiv este că lupta asta, ca și altele pe alte paliere, depinde foarte mult de șicanele sau schimbările de viziune sau de abordare din interiorul unei coaliții de guvernare foarte complicate. Ați văzut probabil 2-3 miniștri de la USR, de pildă, care au luat lucrurile frontal, care parcă vin cu un anume stil care e pe contrasens cu ceea ce erau obișnuite celelalte formațiuni politice. Și nu întâmplător, unul dintre ei este astăzi invitatul acestei prime ediții Piața Victoriei, Diana Buzoianu, ministrul mediului, în direct la Europa FM. Bun venit!
Mulțumesc mult pentru invitație!
O coaliție foarte complicată și care trece chiar în momentele astea printr-o criză, înțelegem, apropo de pachetele astea de măsuri. Aș vrea să vorbim un pic despre asta, pentru că este inevitabil, având în vedere întâlnirile președintelui cu coaliția, având în vedere conferința de presă a premierului, având în vedere ce a prezentat ieri la asumarea din Parlament. Aveți senzația, sau ar trebui să simțim că se face dreptate prin pachetele astea de măsuri, doamna ministru?
Dacă ar fi fost atât de simplu să se facă curățenie cu trei sau dreptate cu trei legi în România, apoi ar fi fost de mult timp trecute astea trei legi. Dar nu e chiar așa, este mult mai complicat. De fapt, este exact ce ați spus și dumneavoastră, că sunt foarte multe viziuni total diferite. O coaliție care în mod natural n-ar fi trebuit să funcționeze, cu patru partide care până acum n-au mai fost niciodată la aceeași masă, o parte dintre ele cu niște viziuni foarte diferite. Singurul lucru care ne poate lega și poate să facă funcțională această coaliție este dacă fiecare dintre noi ne ținem de reformele pe care ni le-am asumat la momentul formării acestei coaliții. Iar asta înseamnă că aceste pachete de care noi vorbim sunt o mică parte din ceea ce s-a discutat. Noi am promis în programul de guvernare niște reforme ambițioase, pe fiecare domeniu în parte. Apoi astea trebuie să fie o bornă de nemișcat în ceea ce mergem noi mai departe. Pentru că încrederea unii în alții se va construi sau nu se va construi, viziunea politică asemănătoare nu va ajunge să fie, nu va ajunge să ajungă să fie cam aceeași nici peste un an de zile între cele patru partide. Atunci noi trebuie să ne reîntoarcem de fiecare dată la discuția pe care am avut-o în momentul în care am format acest pact, această coaliție. Și pactul acesta l-am format cu niște reforme în minte. Reforma Rom-Silva, reforma ANAF. Sunt niște reforme acolo care trebuie să fie livrate. Abia după ce livrăm aceste reforme, putem să începem să vorbim despre o dreptate adusă românilor, pentru că parte din reformele alea sunt cerute de români de ani de zile. Iar acum nu mai este ca și cum ai un guvern minoritar sau un guvern care nu are suficient de mulți oameni în spate care să poată să susțină aceste reforme. Nu ne mai ține nimic să împingem aceste reforme.
Mie mi se pare că e mai rău decât un guvern minoritar. Iertați-mă, pentru că un guvern atât de mozaicat, cu o coaliție în care, de pildă, cel puțin un partid PSD-ul joacă asumat pe față rolul și de la putere și din opoziție, dintr-o agendă politică, mă rog, evidentă, dar nu numai, pot să mă uit și la PNL, care face același joc, în afară de premierul Bolojan și 2-3 lideri ai partidului, restul PNL-ului nu vorbește despre aceste pachete, îl lasă doar pe premier. De-aia și întrebam mai devreme, dacă nu e o dinamică diferită între anumiți miniștri din guvern, între premier plus anumiți miniștri din guvern și restul guvernului sau restul nu știu, reprezentanților acestei coaliții mozaicate. Ce perspective am eu ca cetățean României să văd lucrurile astea întâmplându-se? Că primele pachete pe care le-am văzut au fost unele în care banii s-a cerut solidaritate, să înțelegem, să mai lăsăm de la noi. Abia ieri un pic s-a mai tăiat pe aici, pe acolo și din stufoasa organigramă a sinecurilor de la stat.
Noi, pe fiecare bucățică în parte, miniștrii, avem niște obiective de îndeplinit. Eu pot să răspund de ce voi face eu. Radu Miruță va răspunde pentru ce va face dumnealui. Iar cetățenii la final vor vedea, în baza procentelor pe care ni le-au dat la ultimele rânduri de alegeri, care sunt oamenii care s-au ținut de cuvânt. Și eu sper că la următoarele rânduri de alegeri cetățenii să dea mai mult mai multe procente la voturi, mai multe voturi, acelor oameni care vor avea la final o listă mai mare de reforme pe care le-au livrat. Pentru că nu mai merge, știți, adică noi oricum acum suntem în această situație absolut îngrijorătoare, pentru că în continuare mișcarea extremistă este în creștere. În continuare avem această problemă pe care nu am încheiat-o. La următoarele rânduri de alegeri ne vom vedea din nou cu mișcarea extremistă. Astăzi, propaganda rusească este la orice clic distanță. Ne uităm, că ne uităm pe social media, că ne uităm în articole de presă. Astăzi sunt articole de presă. Eu fac, să zicem, lansez o achiziție importantă pentru îndeplinirea unor obiective de la nivel european, pe niște directive europene. Asta înseamnă că noi suntem responsabili, ne ținem obligațiile și îndeplinim obligațiile de la nivel european și toate site-urile și toate profilele de propagandă rusească și a mișcării extremiste vin toate și spun: iată Bruselul ce face, pe ce aruncă banii Bruselul. E, și asta este doar pe bucățica mea. Eu vă pot spune, noi nu am trecut de această problemă și dacă noi nu ne vom ține să facem, fiecare dintre noi, ce putem să facem ca să îmbunătățim treaba asta, în 4 ani de zile de acum încolo, România nu va mai trece cu glonțul pe la ureche. Glonțul va fi un pic mai la stânga sau mai la dreapta. Și atunci, din punctul meu de vedere, diferența aceasta de viteză, pentru că da, se vede, e vizibilă cu ochi liber, nu putem să o ascundem. Există o viteză diferită de a îmbrățișa reformele și de a îmbrățișa, până la urmă, obiectivele principale pe care noi ni le-am asumat în coaliție, în funcție de ce minister, la ce minister te uiți. Diferența aceasta de viteză, eu cred că va fi taxată sau răsplătită de către cetățeni la următoarele rânduri de vot. Și eu m-aș bucura din tot sufletul ca cei mai competitivi să ia cele mai multe voturi și să fie o luptă între noi de cât de rapid putem să trimitem reforme, ci nu o bătălie între noi de cum putem să stopăm sau cum putem să frânăm anumite reforme pe care până la urmă nimeni nu ne-a obligat. Când am intrat în coaliție, toți ni le-am asumat cu semnătura noastră.
Hai să vedem câtă viteză poate să prindă această eternă luptă a noastră de care vorbeam ceva mai devreme cu arderile ilegale, cu gropile ilegale, cu importurile ilegale de deșeuri, cu gunoaiele care împânzesc drumuri, râuri, păduri și așa mai departe, cu incompetența și probabil complicitatea celor din instituțiile chemate să controleze, pentru că fiecare guvernare și fiecare responsabil de domeniul ăsta al mediului pleacă spunând nu se mai poate, trebuie să, după care vedem că lucrurile pe parcurs capătă o frână, apropo de viteza asta, capătă așa un fel de frână invizibilă. De data asta, de ce ar fi altfel?
Eu nu o să schimb viteza. Dacă asta este ceea ce se așteaptă, văd această reacție în ochii multora. Când mă duc și mă întâlnesc cu funcționarii publici din toate autoritățile sau... Am văzut noi ca dumneavoastră mulți, o să plecați, noi o să rămânem aici. Foarte bine. Cât voi fi aici, lucrurile se vor mișca. Le zic tuturor, pe mine nu m-a făcut nimeni ministru. Eu pot să plec în 2 luni, în 6 luni, în 2 ani. Cât o să stau însă, lucrurile se vor mișca.
Bun, hai să vedem în ce direcție, ce se mișcă, ce trebuie făcut.
De exemplu, astăzi mă bucur că pot să anunț asta cumva în premieră așa. Am avut o discuție cu ministrul economiei, domnul Radu Miruță, și am reușit să găsim și fondurile necesare și să găsim cumva și mecanismul prin care să închidem, să deblocăm de fapt, pentru că era de mult timp prevăzut, dar era blocat acest mecanism, să închidem niște situri contaminate care otrăvesc la propriu mii și mii și mii de români. Vorbim, de exemplu, despre iazul de la Tăuții de Sus. Iazul de la Tăuții de Sus, am fost acum aproape un an de zile în Maramureș,
după ce s-au închis minele, au rămas niște iazuri în urma lor, care sunt pline de metale grele. Sunt niște, practic, munți de metale grele. Când plouă, se scurge apa în cel mai apropiat râu și apoi apa aia cu metale grele, plumb, cadmiu, ajung toate în mâncarea, în apa pe care o beau oamenii. Când nu plouă, când este uscat, practic la prima rafală de vânt vine tot praful acela încărcat, repet, de metale grele și ajunge să fie respirat de toate comunitățile din jur. Toată lumea știe de această problemă. Toată lumea știe de această problemă. De ani de zile nu se rezolvă această problemă. Deși există bani, deși exista mecanismul, deși exista hotărârea de guvern din 2020, ultima hotărâre de guvern. Astăzi ne-am asumat că o să mergem înainte cu acest mecanism creat deja, dar să-l punem și în practică. Să fie efectiv începute lucrările, să fie finalizate, că de fapt ele au început, au fost blocate, să le finalizăm odată. Mai ales că la tăuții de sus înțeleg că la câțiva metri distanță de acest munte de otravă, acum se obțin autorizații de construire să se facă centru dual universitar, să se facă parc industrial, deci acolo vor fi elevi, vor fi copii acolo, pe care noi vom condamna la moarte dacă se construiește acolo ceva până în momentul în care se ecologizează. Și dacă nu se ecologizează bine, acolo trebuie să fie făcute lucrări și trebuie să fie făcute lucrări bine. E, am reușit să găsim acest mecanism. Eu când m-am dus acolo prima dată în calitate de președinte a Comisiei de Mediu, ce să vă spun, în Maramureș, în Baia Mare, mi-au venit primari din zonă și s-au uitat la mine, erau în capătul celălalt al mesei, cum suntem acum, și mi-au spus, doamna Buzoianu, știți care e diferența? Noi cei care stăm aici pe jumătatea noastră versus dumneavoastră care stați acolo și v-ați născut în alt oraș, noi vom muri cu câțiva ani înaintea dumneavoastră, asta e diferența. Eu, în calitate de primar, trebuie să dau noroc cu familii și să mă duc la spital să-i văd, trebuie să mă duc, m-am săturat, ne-a zis un primar, m-am săturat să mă duc la înmormântări cu copii, cu tineri. Pentru că mor de boli absolut îngrozitoare, pentru că acolo, pur și simplu, e un munte de otravă. Și nimeni nu s-a ocupat de asta. Ei, am găsit acum acest mecanism, o să dăm drumul la lucrări, o să propunem în guvern mecanismul și mai departe pentru prelungirea lui, pentru că el a fost blocat timp de 5 ani de zile. Deci noi aveam banii necesari din 2020, ei nu au fost cheltuiți până în ziua de astăzi. Suntem în 2025. Lucrările trebuiau să fie finalizate la finalul anului 2026. Bun, hai să mai prelungim un pic, să mai lăsăm câțiva ani de zile, să lăsăm acest mecanism și să fie finalizate lucrările. Și despre asta discutăm la final. Discutăm despre oameni care sunt astăzi în pericol, a căror viață este în pericol. Ministerul Mediului are o datorie uriașă de a rezolva o parte din aceste probleme.
Asta e genul de relație minister-minister prin care se poate rezolva ceva. Dar genul de relație autoritate de control sau forță de intervenție versus bande, mafii, grupări, persoane, habar n-am, care poluează în neștire, uneori în cel mai grav mod, prin ardere de deșeuri toxice, ilegale, fugind, scăpând, ba chiar uneori ripostând cu violență la controale sau la intervenția forțelor de ordine. Astea cum se pot rezolva? Că aici pare că mereu ceva se blochează. Când apare câte un comisar mai musculos la garda de mediu, dispare brusc, prin cine știe ce schimbare. Când apar niște posibile pârghii, brusc dispar de pe agendă, la un moment dat.
Vă spun care este realitatea pe care eu am descoperit-o în Ministerul Mediului, de fapt în subordonatele Ministerului Mediului. Toate de-a lungul timpului au fost folosite, toate. Toate. O să se supere toți, o să primesc acum mesaje, dar noi nu. Toate. Toate au fost folosite ca instrumente, fie să blocheze, fie să deblocheze. Fie să blocheze proiecte care poate ar fi fost bune, dar nu aveau acordul, fie să deblocheze niște proiecte care ar fi fost dezastroase din punct de vedere al mediului, dar veneau de la cine trebuie. Și, de fapt, problema cu Ministerul Mediului este că misiunea Ministerului Mediului nu s-a înțeles niciodată. Și anume, noi nu suntem aici să blocăm sau să deblocăm. De fiecare dată când vorbesc cu cineva din alte ministere sau din alte instituții, domnule, ajutați-ne și pe noi să înțelegem, dar acolo de ce este blocat? Pentru că dacă mediul vine și îți spune că acolo ai o problemă de sănătate în 20 de ani, dacă tu deschizi acum activitatea, Păi noi trebuie să fim nesăbuiți total, irresponsabili, să trecem peste acest lucru, pentru că tu ai sunat la telefon și ai zis că tu ai nevoie astăzi ca să-ți faci profit mâine. Ai nevoie de autorizația de mediu ca tu să-ți faci profit mâine. Și noi, de fapt, să plătim în sănătate 20 de ani de acum încolo. La capătul opus, în momentul în care îți vine un cetățean și vrea să-și construiască un gard la casă și pentru asta are nevoie de negație, să-i se spună, n-ai nevoie de autorizație de mediu. Și așteaptă omul uneori poate și 5 luni de zile. Este revoltător pentru oricine să vadă că poate să fie blocat 5, 6, 9 luni ca să vină cineva să-i spună, nu ai nevoie de autorizație de mediu, mergi mai departe. Și atunci, noi ce facem? Pe partea de autorități de control, ele trebuie să fie întărite. Eu tocmai am trecut în guvern 2 hotărâri de guvern esențiale pentru întărirea capacității Gărzii Naționale de Mediu și Gărzii Forestiere. La Garda de Mediu sunt 150 de comisari noi în teren prevăzuți în organigramă. Am redus numărul de conduceri, posturile de conducere de la 72 la 64. Am redus și un secretar, un subsecretar de stat asimilat. Și s-au fost regândite cumva serviciile și direcțiile ca să fie mai bine realizate. În paralel, am mers în aceeași hotărâre de guvern și am dat posibilitatea, în sfârșit legală, pentru că Garda de Mediu avea achiziționate prin PNRR drone, mașini pentru camere video pentru bord, tot felul de instrumente de body cam-uri, instrumente pe care le-ar fi putut folosi în activitatea lor. Și care, până în momentul de față, nu au fost folosite, pentru că nu exista temeiul legal care să le spună cum sunt folosite și care sunt condițiile. Le-am dat aceste condiții. O să mergem în paralel și cu ordonanță de urgență, săptămânile acestea, în care să spunem foarte clar că inclusiv pozele și imaginile, filmările care sunt făcute prin aceste drone, să fie probe în instanță. Să fim 100% siguri că un infractor care astăzi are cu mafile de care discutați mai devreme, cu 100 de avocați în spate, când va veni și va spune, dar n-aveți legea respectivă care spune, v-ați dat dumneavoastră lege să folosiți dronele și body cam-urile și toate cele, dar nu aveți temeiul legal să folosiți asta ca probă în instanță. Vom rezolva și acest lucru. Pentru că va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe șmecherii ăștia care fac munți de bani de pe urma sănătății noastre. Deci, în momentul de față, în 2 luni de zile, ce am reușit să facem a fost să aducem la o normalizare pe partea de organigramă a Gărzii Naționale de Mediu și Garda Forestieră, deci și la Garda Forestieră am crescut peste 150 de posturi, tot așa, în teren. Da? Deci vorbim de posturi în teren, în execuție, în control, oameni care se duc pe teren. Acum trebuie să fie și ocupate acele posturi. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne mișcăm și pentru a face o parte din acești pași pentru a completa organigramele. Și în paralel am mers pe zona aceasta de digitalizare. Asta este pe autoritățile de control. Acum, ne ducem la autoritățile de reglementare. Așa. Ce înseamnă autorități de reglementare? Autoritățile la care fiecare cetățean și fiecare autoritate sau fiecare persoană juridică vine, bate la ușă și spune am nevoie de un aviz, am nevoie de un acord de mediu. E, aici, din punctul meu de vedere, doar digitalizarea va mai putea să scoată din acest hățiș care astăzi se cheamă autorități de reglementare pe mediu, corupția și birocrația excesivă. Pentru că noi suntem în punctul în care, repet, am vorbit cu primari care ne spun, păi noi am așteptat 9 luni de zile cu lucrările, am pierdut fondurile europene, am pierdut tot ce se putea obține pentru comunitatea noastră, ca să vină să ne spună după 9 luni de zile autoritatea de mediu că n-aveam nevoie de acord de mediu. Dar noi trebuie să-l cerem. Și până nu ne dă cineva această autorizație, noi nu putem să mergem înainte. Am pierdut fonduri europene. Am pierdut toate oportunitățile pe care le aveam. Cine plătește la final? Comunitatea. Noi toți plătim. La capătul opus, te întrebi uneori când vezi niște mari poluatori care își bat joc la propriu de cetățeni. Comunități care se află în cenușă, la propriu în cenușă, îngropați în cenușă din cauza poluatorilor de pe lângă. Comunități care în fiecare zi fac mii de plângeri pentru că mirosul cu care sunt asaltați în fiecare zi sunt pur și simplu ignorate. Și te întreb, cum și-au obținut acei operatori autorizațiile? Păi cum? Cu un telefon. E, și digitalizarea va rezolva asta. Va rezolva pe de-o parte și lipsa acută de fapt, încărcătura foarte mare a funcționarilor de bună credință, pentru că funcționarii de bună credință fiind sufocați de maldere întregi de hârtii. O parte dintre ele ar putea să fie făcută automat, ar putea să primească niște răspunsuri automate. Iar pe partea cealaltă, cei care într-adevăr sunt de rea credință, cu digitalizarea le va fi foarte greu să mai meargă înainte și să spună știți, noi de fapt considerăm acolo că se poate da un aviz de mediu. Deci, pe scurt, pe autorități de reglementare, mergem pe digitalizare. O să mergem pe digitalizare.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Vă reamintesc astăzi cu Diana Buzoianu, ministrul mediului. Ați pomenit de mirosuri toxice ceva mai devreme. Ce este sau ce ar trebui să fie, așa zisă, legea mirosurilor?
Legea mirosurilor este un instrument care a fost adoptat din 2020. Ar fi fost o șansă uriașă pentru întregi comunități din România să ducă o viață decentă, normală, care nu a mai fost până la urmă niciodată pus în aplicare. Din 2020 suntem 5 ani mai târziu, pentru că ordinele care ar fi trebuit să fie ordinul care ar fi trebuit să fie dat ca să poată să fie și aplicată această lege, nu a fost dat. Printre primele lucruri pe care eu le-am cerut în momentul în care am ajuns la Ministerul Mediului, a fost să văd care este stadiul acestui ordin. Am înțeles că au fost mai multe iterații, că a fost de mai multe ori pus în transparență. Ok. L-am pus, am deblocat ultima variantă, am pus-o din nou în transparență. Mai lipsește un singur lucru, dar foarte important. Din aceste norme de punere în aplicare, lipsesc astăzi limitele de la care o anumită substanță poate să fie considerată un pericol de mediu și de la care este un pericol sau, mă rog, un disconfort olfactiv. Mm. Pentru că autoritățile de mediu trebuie să intervină în momentul în care este un prejudiciu de mediu. În rest, ar trebui să se ducă imediat la Ministerul Sănătății cu autoritățile din subordine să meargă să ia absolut toate restul de cazuri în care ai doar un disconfort olfactiv. Dar când zic doar, repet, e un coșmar. Deci pentru oamenii respectivi trăiesc un coșmar la propriu. Primesc plângeri în fiecare zi cu oameni care nu-și pot deschide geamul la propria casă. E dramatic, adică nu e un lucru care se întâmplă și peste care poți să treci peste. Bun. Aceste limite, astăzi, ele nu există. Deci nu au existat niciodată. Suntem în punctul în care de ani de zile, de 5 ani de zile de când această lege a fost adoptată, aceste limite nu le-a scris nimeni. Vrem să facem un studiu prin care să fie date aceste limite de niște specialiști în domeniu. Eu nu vreau să scriem legi pe un colț de masă în care să după aia să ne întrebăm, da, de ce v-ați jucat cu viața oamenilor, da, de ce ați pus limita asta, sau, din contră, repet, să ne sune niște șmecheri să ne spună, păi aici treceți un pic mai sus sau un pic mai jos. Nu. Va fi făcut un studiu, vor fi niște limite obiective. Eu sper să mai avem timp anul acesta să facem și achiziția publică și studiu efectiv, ca să finalizăm până la finalul anului și acest studiu, pentru că odată ce finalizăm acest studiu, ordinul ar putea să treacă. M-am bucurat foarte mult să văd că și domnul Rogobete de la Ministerul Sănătății dorește să treacă această lege. Până la urmă este o lege care este esențială și pentru activitatea dumnealor și mergem împreună să scriem acest ordin.
Cu gropile de gunoi municipale, unele insuficiente, altele neconforme, sau mai bine zis, în unele zone insuficiente, în alte părți neconforme, în alte părți, mă rog, producătoare de, uite, de mirosuri din astea toxice. Ce se va întâmpla? Ce se va schimba?
Sunt foarte multe lucruri, dar aș vrea doar să... Noi tot timpul vorbim de gropile de gunoi, când de fapt groapa de gunoi este ultimul punct din toată veriga și de fapt în realitate noi nu reușim să... toate deșeurile astea ajung la groapa de gunoi pentru că noi nu reușim să ne facem treaba la nivel de stat, la nivel de administrație publică, locală, centrală, să oprim aceste deșeuri să mai ajungă la groapa de gunoi. Deci noi nu avem mecanismele de colectare selectivă, de reciclare, de refolosire a anumitor materiale. Și atunci la groapa de gunoi, de fapt, în mod normal, de unde ar trebui să ajungă niște procente infime, la noi ajung aproape toate. Uh-huh. Toate deșeurile care există. Noi nu vom putea niciodată pe... cum facem astăzi treaba cu colectarea și cu reciclarea, nu vom termina niciodată povestea cu gropile de gunoi neconforme. Pentru că astăzi o groapă de gunoi nu are voie să primească deșeuri care n-au fost tratate, care n-au trecut prin tot felul de procese, și totuși ei le primesc, pentru că nu există în România aproape nicăieri un caz de ego-groapă care să primească aceste deșeuri conforme, rămase după ce s-au aplicat toate celelalte etape. Și aici trăim cumva într-o ipocrizie permanentă, continuă, în care ne uităm unii la alții și spunem groapa asta de gunoi nu este bună, groapa asta de gunoi nu este conformă, și nu ne uităm de fapt de ce se întâmplă asta. Și mai și spunem, luați o amendă aici, gropile de gunoi sunt aproape peste tot monopol, că oricum astăzi pe lege sunt monopol. Deci dacă tu poți să-i dai o amendă și o va plăti amenda respectivă. Dar ei știu foarte bine că sunt singurii din piață pe județele respective. Și situația va rămâne la fel, pentru că pentru ei, ei știu că au un șahmat în momentul de față. Ei fiind singura groapă din județul respectiv, având monopol total asupra acestei situații, știu foarte clar că tu poți să le faci orice, nu o să le poți închide niciodată
și
ușa.
Și ieșim din asta?
Odată, pe de-o parte, trebuie să facem, eu cred că trebuie avut o discuție foarte serioasă la nivelul Comisiei Europene cu privire la acest monopol care este impus până la urmă de regulamentele europene, pentru că eu înțeleg rațiunea. Rațiunea este că în timp aceste gropi de gunoi trebuie să scadă și atunci impui o groapă de gunoi pentru că vrei automat să nu mai poată să fie deschise alte gropi noi de gunoi. Problema este că în practica asta de fapt arată că tu ții într-un șantaj constant niște comunități. Niște comunități care vorbeam mai devreme, se confruntă cu niște poluanți uriași în zonele respective, cu niște mirosuri îngrozitoare în zonele respective. Eu nu cred că la nivelul Uniunii Europene nu se poate înțelege că a avea comunități întregi în șantaj nu poate să fie soluția. În al doilea rând, noi va trebui să ne uităm și la celelalte măsuri care sunt luate la nivel european pentru a gestiona aceste deșeuri. O parte dintre ele nu sunt populare, dar sunt singurele care reușesc să mai țină pasul. În Viena avem tratare termică. În Viena avem tratare termică pentru aceste deșeuri. În mijlocul orașului, nepoluant, cu stații de monitorizare a calității aerului. Problema pe care eu o văd de fiecare dată în momentul în care vorbim de astfel de tehnologii este că în România, pentru că oamenii au fost, li s-a încălcat toată încrederea, adică li s-au încălcat toate așteptările. Tot timpul li s-a promis că groapa asta de gunoi va fi una cu o tehnologie super modernă, nu o să miroasă nimic. Fabrica asta o să fie cu super filtre, nu o să miroasă nimic. E, acum tu degeaba le zici oamenilor, această stație de tratare termică, poți să o pui și în mijlocul orașului, nu va polua, pentru că oamenii nu mai cred că au văzut de 100 de ori promisiuni, pentru că ele când sunt puse în practică de atâtea ori și după aia vezi că în practică în România filtrele nu sunt schimbate sau nu sunt cumpărate filtrele care trebuie, nu sunt făcute investițiile care trebuie ca acele tehnologii chiar să funcționeze la randament maxim, evident că oamenii nu mai au încredere că următoarea tehnologie care se aplică pe ei nu sunt iar cobai. E, noi trebuie să recâștigăm această încredere a cetățenilor, iar asta nu se poate face ca să putem să punem în aplicare niște tehnologii, iar asta nu se poate face decât cu niște schimbări structurale în autoritățile de mediu. Noi nu mai putem să peticim dintr-o parte, într-alta, două, trei probleme care există la fiecare autoritate. Noi trebuie să acceptăm că majoritatea instituțiilor au niște probleme uriașe, deci noi ne uităm practic la niște fracturi și nu putem să punem un plasture pe el, pe fractura respectivă. Noi trebuie să facem o intervenție fundamentală în aceste instituții. De exemplu, în RomSilva, că avem...
Faimoasa RomSilva, subiect de controversă, nu? Tot timpul, până în ultima vreme. Așa, da. Acolo...
În RomSilva am început reorganizarea. Deci nu pot să cred nici până în ziua de astăzi câtă zbatere este, practic, pentru niște directori.
Suntem o lună mai târziu, nu? Dacă nu mă înșel, o lună și ceva mai
o lună,
târziu.
O lună mai târziu de când am pus
o
în transparență.
O lună de când cu scandalul, da, și cu dezvăluirile de la RomSilva.
Da, da. Vă dau niște cifre ca să înțelegem un pic nivelul. În ultimii 2 ani de zile s-au dat pe bonusuri de pensionare 190 de milioane de lei. 190 de milioane de lei. Primii 13, cei mai mari beneficiari ai acestor bonusuri, primii 13, au câștigat împreună 1 milion de euro net. 1 milion de euro net a ajuns în buzunarul acestor 13 directorași, șefuți și mai știu eu ce. Păi, 1 milion de euro înseamnă cam 160 de ani munciți de un om pe un salariu mediu, pe un salariu minim și 75 de ani de muncă pentru un salariu mediu. Oamenii ăștia au primit acești bani, practic au primit o muncă de pe două vieți ale unor oameni într-o singură zi că s-au decis să se pensioneze. S-a dat ordonanța de urgență și s-a spus, gata, se termină cu bonusurile de pensionare. S-a terminat. Ce credeți? Au dat în judecată Rom Silva să-și recupereze și să-și câștige înapoi beneficiile. Ce credeți? Instanțele încep să le dea dreptate în primă instanță. Că vezi, Doamne, deși ai o ordonanță de urgență care le spune foarte clar că ei nu mai poate să ia aceste bonusuri, există totuși un contract colectiv de muncă. E, și acum întrebarea este, eu n-am auzit niciodată, s-au revoltat că au pierdut 90 de posturi, 89 de posturi. Când o să se revolte oamenii ăștia, de exemplu, că trebuie să taie mii și mii, 12.000 de hectare au trebuit să taie în ultimii 2 ani de zile ca să acopere de pădure, ca să acopere bonusurile astea de pensionare. Când o să înceapă renegocierea contractului colectiv promisă de altfel de liderul sindical al Rom Silva? Când o să înceapă ca să nu mai trebuiască să fie tăiate 10.000 de hectare doar pentru bonusuri de pensionare?
Apropo de Rom Silva, cu pădurea Băneasa, ce se va întâmpla?
Pădurea Băneasa trebuie să fie arie protejată, naturală. Deci nu există o altă variantă. La pădurea Băneasa, problema este în felul următor. Sunt mai multe OAT-uri, care, mai multe localități care gestionează, practic, pe a cărui suprafață sunt e această pădure. Eu am chemat vineri toate primăriile și sper că împreună la masă să ajungem la consensul în care absolut toată pădurea să fie protejată. Pentru că, eu știu, tentația este să se uite toți la aceste trupuri de pădure ca și cum ar fi niște locuri numai bune de dezvoltare imobiliară. Dacă doar mai așteptăm 2-3 administrații, dacă doar mai așteptăm o schimbare de vânt, poate un alt guvern, acolo s-ar putea construi un centru imobiliar nou-nouț. Nu putem să mai gândim așa, pentru că pădurile astea au un rol esențial. Au un rol esențial pentru sănătatea noastră. Eu sper că toată lumea care va fi la masă va înțelege asta. Este o întreagă discuție și pe drumul din pădurea Băneasa. Eu nu cred că Vadul Moldovei trebuie să se deschidă. Mai există un alt drum care, nu știu exact, tot primesc mesaje, Rom Silva zice că nu e deschis, eu primesc poze cu mașini care tranzitează în momentul de față. Realitatea este că acolo este și o comunitate care este cumva captivă, pentru că are un singur drum de intrare.
Și acea comunitate, care i s-a promis la momentul respectiv că vor fi că două, fi unul prin pădure.
Da. Nu unul prin pădure, atenție! Care i s-a promis un drum pentru centură, da? Deci o înțepare în centură.
Da.
Aici este cheia.
Și deci dezvoltatorul se putea folosi acel drum prin pădure care s-a folosit niște ani de zile până când nu s-a mai folosit. În fine, închide
paranteza. Dar aici, de fapt, discuția este, dezvoltatorul imobiliar are o obligație de mai bine de 15 ani de zile să facă acel drum. Păi noi, dacă deschidem astăzi drumul în pădure, noi ce mesaj îmi transmitem? Transmitem un mesaj foarte clar, că acest dezvoltator a câștigat. Noi trebuie, eu înțeleg că trebuie să fie găsite poate și niște măsuri tranzitorii pentru această comunitate. Dar această pădure are un scop esențial social. Ea trebuie să fie protejată. Putem să gândim poate niște măsuri tranzitorii, dar în termen urgent, și urgent înseamnă de anul ăsta să înceapă să se facă lucrul ăsta, de anul ăsta trebuie să înceapă să se lucreze de către dezvoltatorul imobiliar, care astăzi își face blocuri în continuare, cu autorizații de construire, liniștit, va mai aduce încă 10.000 de locuitori acolo. Urgent de astăzi, dezvoltatorul imobiliar trebuie să înceapă să lucreze la înțeparea centurii. Și orice problemă administrativă, birocratică ar avea, să iasă public să spună, să fie rezolvată odată problemele astea, pentru că nu se poate ca de 15 ani de zile să ne ascundem în spatele unei birocrații, când ai și o pădure care este în pericol și o comunitate care este captivă. Deci singura soluție reală care se poate face acolo pe termen lung este protejarea pădurii și înțeparea centurii de către dezvoltatorul imobiliar, care este singurul responsabil că astăzi acolo este o comunitate care are un singur drum. Dacă mă întrebați pe mine, legea astăzi care permite să construiești într-un cartier, câte blocuri vrei tu, chiar dacă ai un singur drum de acces, asta trebuie să fie modificată. Pentru că degeaba ai un singur drum, dacă ție trebuie să-ți tranziteze drumul ăla niște 10.000 de locuitori în fiecare zi, este foarte clar că acel drum nu va face față.
Un minut mai avem, doamna ministru, și o să-l folosim pentru a vorbi de programul Rabla. Ce se întâmplă cu el? Că e întrebarea momentului.
Va fi lansat pentru persoane fizice. Noi ne așteptăm să fie până la finalul lunii acesteia. Chiar astăzi lucrăm la ordin. Am pus în transparență ghidul. Are până vinerea aceasta termen de punere în transparență. Trebuie să facem și dezbatere. Mâine va fi dezbaterea pe ghidul de la Rabla. După ce trece acest termen, va trebui să fie dată și o hotărâre de guvern. Va trebui să treacă și zilele respective pentru înscrierea dealerilor noi în, pentru că vor fi preluați o parte din dealerii care s-au înscris pentru vechiul program, dar trebuie să oferi oportunitatea și celorlalți dealer să vină să se înscrie pe platformă. Și apoi am făcut calendarul împreună cu reprezentanții de la AFM. Ei sunt convinși că se poate finaliza, să dăm drumul la achiziții la finalul lunii septembrie.
Mulțumesc foarte mult, Diana Buzoianu, ministrul mediului USR. Vă las cu Starea de Bine și Alexandra Gavrilă aici la Europa FM. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.